Milí posluchači Rádia Univerzum, vítejte u další laskavé soboty. Od mikrofonu vás zdraví Helena Neumannová a dnes si budeme povídat o našem mozku. Chtěli byste umět používat svůj mozek na 100%? Já ano. Autorka projektu Bystrý mozek nám prozradí, jak na superschopnosti naší mysli a mozku. Dnes si budeme povídat s Alicí Pospíšilovou, certifikovanou lektorkou v oblasti měření, analýzy mozkových funkcí neurofeedback a biofeedback, lektorky diagnostické metody LPAD, kognitivního hodnocení přístupu k učení a odhalování nevyužitého potenciálu, také pedagožky a certifikované lektorky dalšího vzdělávání. Vítejte, Alice.
Dobrý den, Helenko.
Tak, Alice, ty jsi certifikovaný lektor v oblasti měření a analýzy mozkových funkcí neurofeedback a biofeedback. Toto vzdělání si získala v Holandsku. Je tady v České republice hodně lidí s tímto diplomem? A co nám takový lektor může přinést do života?
Děkuji za otázku, Helenko. Já jsem jenom malinko ji upravím, protože to vzdělání začalo tady v Česku, v EEG institutu, kde jsem vlastně vůbec se začala seznamovat s těmi možnostmi, jak trénovat náš mozek. A toto vzdělání mě pak přivedlo k tomu, že jsem si chtěla zakoupit přístroj od renomované značky, která právě v Holandsku je vyrábí. Vyrábí je teda i v Americe, i v Holandsku. A v Holandsku mají vlastní školení pro tady ty lidi, kteří chtějí s touto technikou pracovat. Takže tam jsem vlastně získala i potom další certifikaci. Během covidu jsem pracovala s nimi online a pak jsem tam jela na praktické vlastně školení tady těch technik neurofeedback a biofeedback.
A můžu tě poprosit, když si člověk like, který chodí k lékaři, představí encefalograf, tedy ano, tak jaký je rozdíl mezi takovým přístrojem, který tady vlastně ty dokážeš popsat a pracuješ s ním pro měření právě nebo analýzu mozku jako takového a třeba encefalografem?
Vlastně ty asi rozdíly úplně nejsou veliké, protože já stejně tak jako u EEG vlastně nasazuji čepici, kde mám popsaná místa, která chci měřit a na kterých chci trénovat. Ten přístroj možná je malinko třeba snažší pro použití vlastně mě jako lektora. V nemocnicích mají už více erudovanější, měří tam EEG a dokážou ho popsat. Já vlastně EEG zpracovávám jako kvantitativní, čili QEG, dělám mapu mozku, která mi vychází v číslech, i přesto, že vidím i grafy, ale ta čísla vlastně pro mě jsou rozhodující, kde vidím, jak se ty hladiny těch mozkových pásem pohybují.
Říkáš mapu mozku. To je docela odvážné tvrzení v době, kdy víme, že nic nevíme o naší mysli, o našem mozku, o našem podvědomí a vědomí, když špičkoví neurochirurgové a neurologové by rádi rozklíčovali konečně, co se v nás odehrává a jak to vlastně funguje. Jak tedy vypadá taková mapa mozku?
Je to o tom, že vlastně toho člověka v podstatě si přečteme tak, že skrze ten přístroj, který snímá tu mozkovou aktivitu, vytváří nějaký algoritmus a ten se přepisuje potom do počítače, který já vidím a dokážu pomocí čísel, které jsou tam, vlastně vyzjistit, jak se pohybují ty vlnové délky těch mozkových pásem a z toho ta čísla vlastně vím, že existují určité normy a buď ta norma je překročena nebo naopak je velmi nízká a z toho dokážu vlastně tomu člověku říci, kde je nějaký ten problém, na kterém je potřeba pracovat.
To znamená, že když k tobě přijde člověk, který, a ty to nevíš, se nesoustředí, má nějaký problém s koncentrací, ty seš schopná to zmapovat na tom přístroji a říct mu, vy se špatně soustředíte, pane Nováku?
Ano, pan Novák určitě přijde už s nějakou svojí diagnózou, ale samozřejmě ano, vím, že tam je třeba problém. Hodně lidí, právě třeba i dětí s poruchou pozornosti, ty diagnózy ADHD, tak tam vlastně je extrémně zapojený ten prefrontální lalog, je tam obrovská aktivita, která by tam neměla být až tak obrovská a čímž vlastně ten člověk se nedokáže soustředit delší dobu, ale vyvine veškerou tu svoji energii v určitý okamžik, kdy, když to řeknu úplně laicky, přepálí tu svoji pozornost a pak vlastně mu už chybí ta pozornost, ta energie na to, aby mohl s tou pozorností pracovat déle.
Mm-hmm. Ten mozek nám v podstatě dlouho jsme si mysleli, že nám řídí všechny pochody v těle, což už dneska víme, že tak není, ale i přeci jenom je to jeden z nejpodstatnějších orgánů, který máme, dokonce nás odlišuje od jiných živočichů vlastně v našem světě, v našem vesmíru. Pojďme teď tedy postupně část po části. Centrum emocí amygdala. Šišinka, žláza emocí, telepatie, geniality. Znáš na to lék?
Myslím si, že lék samozřejmě není úplně to, co hledáme, to správné slovo, ale ano, samozřejmě amygdala se zapojuje vlastně do procesů emocí a do toho, jak my řešíme různé životní situace, zejména pak strach a úzkost. A pokud ta amygdala pracuje moc, pokud ji opravdu dáváme
Zabrat,
tak samozřejmě se stává to, že lidé jsou ve stresu, pracují s tím chronickým stresem a místo boje nebo útěku ta amygdala vlastně řekne skolabuj. Hmm. Jo, to už je vlastně to přepálení potom. Samozřejmě ta šišinka nebo ta epifýza, ta zase je spojená s regulací hormonu, hormonu melatoninu. To znamená, že člověk, který nemá správnou funkci tady té epifýzy, tak má problém se spánkem a to dobře moc víš ty, protože pracuješ tady na těchto věcech. Čili jako lék, já bych řekla, že spíše je dobré řešit příčinu, proč se toto děje a pak optimalizovat tady ty věci a snažit se regulovat emoce a zvládat vlastně, zvládat tím stres.
Čili ty jako certifikovaný lektor opravdu nejprve jdeš po té příčině, stejně jako naturopat, nikoliv, že řešíš pouze ten konkrétní problém, který už nastal a teprve to poskládáš z té mapy toho mozku a jdeš ke každé jednotlivé části, nefunkční části toho mozku a zlepšuješ. Protože ty na svých stránkách říkáš, že umíš zvýšit a zefektivnit náš výkon, že umíš snížit únavu a napětí, že umíš zařídit, abychom se perfektně soustředili, rychleji jsme reagovali na změny, dělali správná rozhodnutí, byli cílevědomí a uspořádali si priority a také, abychom se dostali do pohody. To znamená, kompletně využili ten mozek na 100%. To je asi přáním každého z nás. Jak to probíhá u takového lektora jako si ty, s čím nám tedy můžeš konkrétně prakticky pomoci, na co se připravit před tím, než k tobě přijdeme se žádostí o pomoc?
Tak já se samozřejmě ve své práci zabývám tím celostním přístupem. Tak jak dneska už jsme zmínili, taky existuje celostní medicína, protože když ke mně přijde klient a řekne mi třeba mám problémy s pozorností, tak já zjišťuji nejprve, kde je vlastně ten kámen úrazu a kde se to stalo. To znamená, jako coach se snažím s ním přijít na to, možná částečně i terapeut, kde vlastně začaly tady ty problémy.
To chci teda do toho vstoupit, protože ty jsi řekla slovo coach,
ano.
Ale ono je coach a coach.
Ano.
Ty seš vysoce vzdělaný coach, který navíc dokáže rozpoznat tedy, řekněme, jakoukoliv poruchu či onemocnění. Zatímco coach je člověk, který třeba lidský organismus zmapovaný nemá, respektive nemá ho vystudovaný. To je potřeba, abychom tedy pochopili ten rozdíl mezi tím certifikovaným lektorem, kterého tady zastupuješ ty, a zároveň tím standardním koučem, se kterými promiň se roztrhl pytel v posledních 10 letech. Takže to bych byla ráda, kdyby tady zaznělo. Povídej dál.
Dobře, děkuji za to. Ano, samozřejmě s tím souhlasím, proto mě slovo coach přijde trošičku takové jako zprofanované, ale já jsem koučovací výcvik studovala nakonec v podstatě tady toho svého vzdělávání, jenom hlavně z důvodu toho, abych si ujasnila pro sebe takový ten směr, tu cestu a vlastně ty kroky, které bych ráda dělala s těmi klienty, samozřejmě i se sebou. A to si myslím, že to splnilo to mé očekávání, protože jsem si vybrala školu, která skutečně je erudovaná a jsem velmi spokojená s tím výsledkem. Jinak teda ten přístup už jsem zmínila, že vlastně je takový, že opravdu skutečně nejprve sezení s klientem, abych zjistila, co kdy se stalo, proč vlastně nastaly tyto věci, které nastaly. Ten neurofeedback a biofeedback, já to možná malinko ještě dovysvětlím, protože hodně se používá termín biofeedback, ale existuje biofeedback a EEG, biofeedback neboli neurofeedback. Ten neurofeedback je vlastně otázka mozku a ten biofeedback jsou potom modality na těle. Čili dokážu vlastně pomoci jak s mozkem, tak i s těmi modalitami ostatními fyzickými. U toho neurofeedbacku ano, dělám takovou vlastně mapu mozku, kde s tím člověkem projdu 6 až 12 bodů, změřím tu aktivitu, která tam je, abych viděla, jak ty mozková pásma vlastně pracují v určitých těch lalocích, v těch hemisférách. A pak dělám vlastně i ten biofeedback, to znamená, dokážu změřit správné dýchání, dokážu změřit srdeční variabilitu, anebo taky odpor kůže, což je taky vlastně veličina,
náš ochranný orgán,
která dokáže
náš štít vlastně.
Tak, přesně tak, nám říci něco o tom, jak ten stres naše tělo zvládá. A vlastně tím cílem je, mým je vlastně trénovat ten mozek toho klienta, když už mám nějakou tu diagnostiku. Ještě samozřejmě do toho vkládám i právě to, co jsi zmínila v úvodu, to LPAD, což je velice zajímavá diagnostika, kterou vymyslel izraelský pedagog a psycholog, pan profesor von Stein, který se zabýval tím, jak lidé vlastně a děti, zejména po druhé světové válce, příchozí z toho holokaustu a majíce jakési psychické problémy, tak vlastně vymyslel něco, aby ty lidi se naučili vrátit do toho života, aby se naučili vlastně sociálně interagovat, protože to byl velký problém. A tato metoda dokáže poznat ten potenciál, který v tom člověku je a vlastně dále ho rozvíjet. Takže to je jedna z dalších věcí, které s těmi klienty v úvodu té mé diagnostiky dělám. A pak, když toto všechno mám, tak vlastně dělám tréninky právě pomocí toho neurofeedbacku, kdy trénuju určité partie toho mozku. Pak samozřejmě i ty tělesné modality a používám různé nástroje papír, tuška. Ale abychom se vrátili k tomu, když si četla, co všechno vlastně jsem si na ten svůj web napsala, já jsem právě přemýšlela, jak to popsat těm lidem. A všechno to, co jsem napsala, je vlastně to, co jako
jsme schopni zvládnout
a hlavně, jakou já s tím mám zkušenost a vím, že tady ty věci fungují. Takže když tam bylo vlastně zvládat stres, tak samozřejmě to jsou všechno, ten neurofeedback, biofeedback, všechno věci, které dokážou nám ukázat ty vzorce toho chování v reálném čase a naučit se s nimi pracovat, protože trénuju s těmi lidmi, jak vlastně ty vzorce předělat, jednoduše řečeno.
Dobře, teď si nám hezky popsala, tedy jak změříš, co všechno nefunguje, případně by mohlo fungovat lépe. Jak je to u těch rozdílů mezi mozkem muže a ženy? Jak to potom funguje v praxi, kdy třeba existují lepší výsledky u žen a než u mužů, nebo naopak u mužů než u žen? I stejně tak u toho měření, u té analýzy, diagnostiky, jsme na tom hůř my ženy nebo muži? Jo, jak to tedy je?
Já myslím, že to je taková hrozně specifická otázka, protože samozřejmě každý jsme jiný. Muži jsou lovci, ženy jsou ty udržovačky toho ohně a tak to prostě funguje i v tom reálném životě. Muži ano, říká se, že mají větší mozek, ale ne funkčně, možná jenom tím, že jsou prostě více maskulíní, že jsou to prostě velcí chlapy, kdežto žena je takové křehčí stvoření. Je to vlastně o tom, kolik tam máme těch spojů, jak máme dobře udělanou tu neuronovou mapu. Ta spoje. Takže muži třeba zase mají trošičku více aktivnější tu amygdalu, protože tím, jak jsou ti lovci, tak samozřejmě oni dokážou zvládat ty silnější situace v tom, jak ulovit nějakou kariéru nebo to zvíře. A ženy zase mají takovou tu podporu více emocionálně, dokážou se více vlastně jako sociálně spojit. Takže tam ty rozdíly asi jsou. Úplně v těch číslech nebo při té mojí práci nedokážu až tak porovnat. Já mám ráda obě pohlaví, protože samozřejmě. Ty muže miluju proto, že jsou skutečně takový, jako zdají se nezdolní, že jako prostě nechtějí dát vědět svou nějakou slabinu a to mě na nich strašně baví a musím říct, že mám asi nějakou šestý smysl, kdy skutečně dokážu ty právě takové ty silné muži a silné manažery jako rozpovídat a zjistit, co všechno jako jim chybí, až mi klienti i říkají, božinku, proč já vám to říkám, já vlastně nechci, ale tak asi to tak mělo být.
No, hezky si použila slovo zdají se, silnější. Já tady bych zdůraznila, přátelé, že zdají se, protože my víme, že od přírody ano, je to jinak, samozřejmě. Ano, ano. My jsme ta
ten krk,
silnější,
který hýbe odolnější. Tou
hlavou. No, hlavně zvládneme nejenom řešit 5 věcí najednou, ano. Ale to je dáno vědecky podloženo,
ano.
A věnuje se tomu mnoho odborníků po celém světě, ale řekla bych, že tím, že rodíme ty děti a jsme schopni jaksi bránit tu smečku jako šelmy, tak nebo jako i samice, tak máme prostě dáno do vínku něco jiného. Dobře, u žen máš pocit, že i tam hraje roli ta geologie a to zeměpisné uložení nás žen v jednotlivých koutech planety, kdy my víme, že třeba my Slovanky máme pocit, že všechno zvládneme za každou cenu a pak umíráme na první teda velikou nemoc, ať je to rakovina nebo jiný problém, protože jsme všechno zachránili, zařídili, zajistili, udělali, jenom jsme jaksi zapomněli na takovou maličkost, že jsme tady taky my. Tedy jak je to s naším mozkem, ženským mozkem slovanské ženy?
Myslím si, že jako ty mozky v podstatě jsou tak nějak jako podobné, ale ta žena samozřejmě v dnešním světě, ano, slovanská žena, se chce strašně vyrovnat tomu muži, což si myslím, že úplně není správné. Takže často ten stres působí více na ty ženy, protože oni ho chtějí pořád potlačit a pořád mají pocit, že potřebují zvládnout více až věcí, mm-hmm. až jim vlastně dojde ta energie a pak teprve začnou řešit ty věci. Mm-hmm. Ty muži jsou v tomto více možná jakoby vzdělaní, ale nechci říct vzdělaní, ale že se snaží s tím pracovat, když to ta žena má pocit, že to nepotřebuje, až skutečně dojde nějakého toho klíčového momentu, kdy už prostě skolabuje, už si toho všimne i ta rodina třeba a pak teprve začíná se sebou pracovat. Takže ty ženy více pracují s těmi emocemi. A myslím si, že právě proto i to je další téma, které hodně teď řeším, je to sebevědomí těch žen. Aby ty ženy skutečně myslely více na sebe, aby se i v tom biznise, pořád je to ten boj toho mužského, ženského elementu, ty muži pořád jsou lépe placení než ty ženy, přesto dělají stejnou práci, možná, že ženy jsou v tom lepší, ale to sebevědomí, a já to mám i odzkoušené na sobě, samozřejmě vím, že je potřeba se skutečně vyrovnat s tím partnerem na jednu hladinu. Jo, takže s tím mozkem je to opravdu tak, že ty ženy vlastně pořád něco řeší. Pořád řeší buď to děti, nebo potom partnera, nebo celou rodinu. Na tu práci jim nezbývá čas a když chtějí tu práci, tak vlastně nic nedělají pořádně. Mm-hmm. Takže ta jejich hlava je taková rozpolcená a je to i o tom multitaskingu. Oni sice zvládnou více věcí, ale nic úplně stoprocentně. Mm-hmm. Za to ti mm-hmm. muži, ti to mají prostě jednoznačně dané, ta pozornost jejich je klíčová. Mm-hmm. Já jsem si teď vzpomněla, byla jsem jednou nebo dvakrát vlastně na divadelní představení Caveman, jestli možná znáš.
Neznám, ale jako už ten název Jeskyní ano, muž ano. Mě irituje a zajímá mě, co nám přineseš touto hrou.
Je to vlastně hra, ve které opravdu musím říct, exceloval Jarda Dušek. Mm-hmm. Hráli potom ještě jiný herec, ale pana Duška si jako pamatuju velice dobře. A tam ano. Přesně byl zmapovaný ten svět mužský a ženský.
Ano.
Já přesně to si pamatuju i ze svého dětství. Můj tatínek taky miloval fotbal, takže u nás zelená tráva jela jako často a moje maminka, a to právě zmiňují i v tom představení, na něho třeba z kuchyně volala, jako je oběd nebo něco a pořád jako se nic nedělo, až za nějakých 10 minut se ozvalo, co chceš a ta žena pak řekla, už nic. Hmm. A takže ta představa toho, že ten muž musel jako vystoupit v podstatě z toho fotbalového hřiště, ano, kde byl ano. Absolutně 100%
navíc si mu nesplnila sen klap zubový jedenáctky, že? Protože si byla dcerou, takže
přesně.
Úplně si to dovedu představit, to neštěstíčko.
No, ano, takže tak vlastně to je tam zmapované, že opravdu ti muži jsou naprosto pohlcení jakoukoliv svojí činností, ať je to pracovní či nějaká sportovní, když to ta žena prostě musí řešit spoustu věcí. Z toho důvodu ta pozornost těch žen bývá často horší než u těch mužů.
Pojďme teď k těm mladým generacím a dětem, protože samozřejmě ty jsi zmínila ADHD, kde máme tady několik spekter autistických, že jo, syndromů, máme tady další poruchy, které dříve neexistovaly a najednou se s nimi roztrhl pytel. Jak je to u těch nových generací? Bavíme se od indigových dětí přes, teď tam máme, že jo, teď nevím, jak je ta mezigenerace, ale pak máme generaci Z. Máš pocit, že jejich mozek, a já věřím tomu, že ano, protože samozřejmě žijí jinou dobu, mají jiné elementy, které je ovlivňují, ta epigenetika je prostě jiná, mají jiné starosti, jiné problémy a funguje ten mozek jinak z tvé praxe?
Já teď vlastně v této fázi se nacházím na místě, kdy částečně pracuji s teenagerama právě a částečně s dospělýma nebo více s dospělýma. Teenagery je taková spíše moje jako přidaná hodnota. Dříve jsem se hodně věnovala dětem. Vlastně do covidu jsem jenom pracovala s dětmi od nějakých 6 let, někdy i mladší do těch zhruba 15 a právě to byly hodně děti, které měly poruchy učení, poruchy pozornosti, ADHD, autistické spektrum. Takže s nimi jsem právě pracovala a musím říct, že ty výsledky byly hrozně hezké, že se ten neurofeedback, biofeedback dal opravdu posunout, toho človíčka se dalo posunout touto formou. Já samozřejmě jsem měla hodně té práce, hodně dětí, takže pro mě už ten dětský svět trošičku byl hodně na mě, tak jsem přešla a samozřejmě v souvislosti i s mojí dcerou, která vyrostla, už dneska je na gymnáziu, takže proto i mě zajímá více ten teenagerovský věk a dospělý věk. Já když sleduju ty dnešní teenagery, tak mám pocit, že skutečně ty jejich mozky jsou vlastně trošičku jiné. Oni mají ten svět hodně posazený právě do těch technologií a je to o té rodině, ve které ten člověk vyrůstá. Já jsem hrozně zastánce prostě té rodiny a vím, že i během toho covidu, pokud se ty rodiče dokázali a mohli věnovat těm dětem, tak žádné psychické poruchy, deprese vlastně nemají. Kdežto, když si každý skutečně sedl jenom k tomu počítači a dneska to hrozně moc lidí svaluje tu vinu jako na školu, že se nedokázala poprat s tím, že ty děti byly online. Nemyslím si, že to tak je. Já opravdu tvrdím, že když ta rodina funguje, věnujete se tomu, tak a i to dítě má ten telefon v určitou dobu a pak uzná za vhodné, že prostě je potřeba to odložit a věnovat se jiné aktivitě. A tomu ta rodina musí nějakým způsobem zprostředkovat. Teď jsem poslouchala takový podcast Martina Stránského, doktora neurologie.
Ano, teď jsem ho chtěla zmínit. Který je absolutním zastáncem toho, vezměte jim to a uvidíte, co se bude dít. No. Vím, že ono to mnoho rodičů nedokáže.
Tak, a ono úplně, já nejsem zastáncem toho, jako vzít jim to. Já myslím, že je důležité jim vysvětlit pro a proti. Ano. A nabídnout jim i taky jinou aktivitu. Protože dneska ty rodiče žijí tak, že mají spoustu práce, vracejí se večer, tak co to dítě má dělat? Má tu možnost, často už od nějakého útlého věku na základní škole dostane ten telefon, no tak ho ten čas využije tady tím, pokud nemá kroužky, nějaké sportovní. Takže právě ano, chápu, že on říkal, že vlastně hloupnou dneska ty mladé děcka, ty teenagery, možná ještě ty mladší. A je to díky tomu, že zkrátka nemají jinou aktivitu, než pouze sledování sociálních sítí a těch technologií, které mají k dispozici. Takže s tím bych jako hodně na jedné straně souhlasila, ale na druhé kladu velký důraz na tu rodinu.
Dobře, když rodina pracuje, muž i žena, což je 90% lidí, a jak říkáš, přijdou večer domů. Znamená to tedy, že ta matka a otec by měli zajistit na odpolední čas nějaké sporty? Případně jakým způsobem ovlivňuje to sportovní vytížení tu funkci mozku? Takže to je první verze. Druhá verze, co dalšího může rodič udělat pro to, aby podporoval tu funkci toho mozku a samozřejmě, aby teda jakýmkoliv způsobem konkuroval tomu scrollování na tom mobilu nebo iPadu?
Tak samozřejmě víme, že fyzická aktivita právě aktivuje tady ten serotonin a dopamin. Minimálně proto, že dochází k té fyzické aktivitě, ta krev se dostane do toho mozku více okysličená, takže ten mozek funguje právě na té bázi toho štěstí, té radosti, že to je velice zásadní věc. Proto samozřejmě u těch rodičů, tam bych řekla, že to je potřeba, to je takový proces jako od malička. Pokud si pořídím dítě, tak ho nenechám přece samotné, aby se jako tím světem prodíralo, ale musím ho něco naučit.
Ale musím ho taky uživit. Alice.
Musím ho taky uživit, ano.
Musím ho taky uživit a já budu bránit ty rodiče, protože k nám chodí právě lidé s tím, ano Helenko, neříkejte mi, mám se mít ráda a neříkejte mi, mám dělat to či ono, jak se to dělá. Čili já ti rozumím a budu bojovat za to, co říkáš, protože je to správně, ale vedle toho ta máma prostě musí chodit do práce, táta musí chodit do práce, aby se ty děti najedly a třeba, aby bylo na ty kroužky. Takže pojď zkusit říct konkrétní praktickou pomůcku, co ty by si doporučila, konkrétní doporučení, jak s těmi dětmi a následně teenagery pracovat, abychom je rozvíjeli co nejlépe a zároveň abychom teda dali jinou alternativu, než je ten online svět.
Tak minimálně jako jednoduchou věc, kdy se sejdeme večer doma všichni, tak si sedneme k tomu jídlu a povídáme si u jídla. To si myslím, že se dá zařídit, že to nestojí žádné velké úsilí. O těch víkendech třeba půl dne se věnovat tomu dítěti, tak ano. Třeba na zahradu, já nevím, vyplet plevel
parku,
na zahradě,
do
parku, do lesa, ano. Kamkoliv. Samozřejmě těm dětem je dobré dávat domácí úkoly ve smyslu zalí kytky, vyklid myčku, pověz
prádlo. Máme tady první konkrétní
pomůcku. Si myslím, že to jsou věci, které právě oni vědí, že mají tak důsledně a dávat jim nějaké povinnosti. Že? To my jako děti jsme měli taky. My jsme neměli samozřejmě tady ty mobilní telefony, neměli jsme ty technologie, tak my jsme hodili tašku a šli jsme ven.
No, jasně, my jsme přišli večer.
A přišli jsme večer.
Křičilo, pojďte ven, tak. Dneska se křičí, jděte ven.
Tak.
Víme.
Pojďte domů, běžte ven, ano. Takže takové věci. No a pokud už ty telefony samozřejmě jsou dneska tou součástí toho dětského světa, tak já třeba dělám to, že si sednu k té dceři a říkám, ukaž mi, co třeba tam sleduješ, můžu se podívat. Ona, jo, já ti mamko podívej, tady třeba toto je zajímavé. Takže projevit i ten zájem tady o to. Není to striktně zakazovat, ale zase na druhou stranu dbám na to, aby to dítě třeba minimálně ty 2 hodiny před tím spaním se snažili ten telefon odložit a aby se dobře vyspali, protože to je taky velké téma těch dnešních teenagerů. Není to jednoduché, ale nic jiného, než neustále asertivně opakovat to, co vlastně víme a to, co těm dětem musíme do té hlavy dostat. Takže úplně takové jako jednoduché věci.
Mm. Jak je to se zapojováním do mého života mých dětí? Dám příklad. Já třeba vyžaduji od mých dětí, aby mi radili, jakým způsobem mám prezentovat, co děláme, jakou formou by oni přijali pro jejich věkovou kategorii to, že se nám podařil třeba nějaký nový patentovaný produkt, na kterém pracovalo hodně vědců, víme, že má krásné výsledky a já chci, aby mi pomohli, jakým způsobem to teda mám říct vašemu světu. Jak mám hovořit jazykem vašeho kmene, milé moje děti? Jo, takže je i tohle správné, nebo si myslíš, že absolutně ne a sdílet pouze tu rodinou, jakoby ty rodinné starosti a radosti?
Absolutně souhlasím s tím, co jsi řekla, protože my jim taky dáváme tu důvěru a to sebevědomí, jako ukaž mi, jak to vidíte dnes vy a ano, já se z toho ráda poučím. Jo, my nemáme dogma v té výchově, přesně. Žádný rodič, když se mu narodí dítě, tak neví vlastně úplně, co má dělat. Je to otázka dnes za dnem, zkušenosti za zkušeností. Takže to, že se my můžeme učit, já samozřejmě dceru prosím a používám jí k radám s Instagramem, se sociálníma sítěma. A mně to přijde, že to je hrozně fajn, protože mě to ušetří čas. Ona je ráda a ví, že něco dokáže, co já po ní chci, co já už třeba neumím. Takže to si myslím, že je strašně důležité.
Čili ten pocit důvěry a toho, že vím, že ona něco umí, co já ne, je pro ně nesmírně důležitý.
Ano, budování sebevědomí tady u těch teenagerovských věkových skupin je hrozně důležité.
Jak je to, Alice, se stravováním? Má i naše strava, zase v době, kdy jíme z uměle zpracované potraviny, jedovaté potraviny, není to úplně jednoduché dneska, je něco, co může podpořit tu funkci mozku, kromě samozřejmě bylin. Ty teď neřešme. Pojďme řešit skutečně obyčejnou stravu, snídaně, oběd, večeře, případně svačinky a tak dále.
Tak já i přesto, že jsem neuroterapeut, lektor a tady těch věcí, které mám zvládnuté, tak samozřejmě i sama jsem na sobě zažila stres, úzkostné poruchy, i panické ataky, protože prostě každý člověk si to musí vyzkoušet, aby věděl, co to obnáší a potom dokázal lépe s tím pracovat a pomáhat ostatním lidem. Takže strava je moje velké téma. Řešila jsem právě nějaké žaludeční problémy, musela jsem podstoupit gastroskopii, abych zjistila, co mi je, co mi není. Takže úplně jednoduše, já jsem měla velký problém s tím, že jsem vlastně jedla kontinuálně celý den. To znamená, když vařím, často se mi to stává, když vařím o víkendu pro rodinu,
ochutnáváš.
Tak pořád ochutnávám a vlastně k tomu stolu sedám, když už jsem naprosto naplněna. Takže to je potřeba eliminovat.
Nemáš tam pod Prahově taky to, že se zhruba desetiletí psalo ďobejte malá sousta, ale několikrát denně.
Ano.
Ono ďobe člověk, až se doďobe ke 100 kilům, čili není to, nehraje to tam takhle náhodou
je to
roli,
možné, že
tyhle
to je
ty
nějaký
nesmysliť, kterými nás skrnuly.
Ano, jo, že to jsou možná takové ty podprahové věci, které vlastně máme a pracujeme s nimi. Možné to je, ale já jsem se skutečně naučila a vím, že to jde, že prostě si dám ráno snídaní výživnou. Omezila jsem pečivo, hodně jsem ho omezila, i přesto, že ho miluju. Takže ráda řeším, když vidím skvělou pekárnu, kde to voní, dám si. Pak si nechávám tu pauzu skutečně do toho oběda a snídaní a oběd jím vždycky za každých okolností, to už by muselo být, co by prostě, když tak bych si vzala krabičku sebou, ale tady ty dvě jídla denně mám vždycky. Večeři si dávám nejpozději kolem 6:30 večer.
Ano.
A je to něco strašně lehkého, teplého, zejména záleží na tom ročním období nebo saláty v létě, ale skutečně něco lehkého, abych dobře spala.
Tak, znamená to, říkáš nám, nechat velké pauzy mezi jednotlivými jídly, aby toto tělo zpracovalo, aby ten mozek mohl fungovat,
ano.
Protože jinak ten mozek je přetížen, chápu to správně.
Tak jsem to měla já.
Tak, to je první věc. Druhá věc, řekla si, vynechávám lepek nebo pečivo. Proč? Má to nějaký špatný vliv na mozek?
Myslím si, že to má špatný vliv na žaludek, což je vlastně ten střevní mikrobiom, což je v podstatě
druhý
mozek.
Dobře, čili, protože si mají
tak,
povídat.
A
teď pozor,
více...
má to ale vliv i na děti a teenagery stejný jako na nás dospělé ženy?
To úplně nedokážu soudit, ale snažím se i té dceři nabízet samozřejmě jako zdravější stravu, i přesto, že, jak zmiňuješ, i oni se často krmí v těch fast foodech z důvodu času, protože dneska mají strašně moc aktivit.
Ano.
Ale nedokážu úplně posoudit. Nejsem zase takový zarytý člověk, který by šel a nechal si udělat nějaké...
Takže daleko důležitější je nechat pauzy mezi jednotlivými jídly a rozhodně se nepřejídat, protože pak můj mozek nefunguje.
Přesně.
Výborně.
Souhlas.
Jak je to s hydratací těla? Hraje to tam roli a případně pít více byliny třeba na podporu mozku, nebo pít hodně vody na podporu mozku, nebo, nevím, energeťáky v organic kvalitě. Řekni, co doporučuješ?
Voda v každém případě. Ta je nejdůležitější, aby dobře nám ta krev vlastně pulzovala v tom těle, aby nás nebolely nohy, křečové žíly, aby ten mozek se okysličil.
Ano.
Čili 1,5 až 2 litry vody a k tomu samozřejmě bylinkové kvalitní čaje. To si myslím, že je zásadní. Hodně velké téma je káva.
Ano, jak se k tomu stavíš? A jaký vliv má tedy na náš mozek?
Ano. Káva je v podstatě takový ten jak bych to řekla, to je taková droga pro ten mozek, takže rychle nastoupí takový ten účinek té pozornosti, té aktivity, toho výkonu, ale vydrží to v organismu přibližně 15 minut.
Hraje tam roli to, že si zvedám dopamin, protože jsem na ní vlastně závislá, já tedy ne, já ji nepiju, ale je tam tato role toho dopaminu jako
může
té
být,
drogy 21. století?
Jo, může být samozřejmě, někdo to tak má, někdo ne. Já kávu miluju, i přesto, že řeknu v uvozovkách, že jsem na ní závislá, ale nepotřebuji k tomu, abych si jako dodala tady ten dopamin. Já jsem pozitivní člověk, neustále usmívavý, takže já kávu piju jakože rituál, kdy mám čas, sednu si.
Pro sebe.
A jenom
čili
pro sebe.
Čili ten rituál pro sebe je další rituál, prvek, který ovlivňuje pozitivně naší péči o náš mozek a naší mysl.
Ano.
Co máš dál za doporučení? Jakým způsobem můžeme nakopnout ten náš mozek a naší mysl?
Setkávat se s fajn lidma a vynechat toxické lidi. Takže naučit se skutečně přečíst ty
to
lidi.
Slycháváme často teď ty toxické lidi. Zase, znamená to i to, že se přestanu setkávat s člověkem, který, jak říkáme, jedeme na jeden výlet, Ano, prší, ale každý máme dvě reality. Každý jiný máme svou realitu. Já jedu na výlet a jsem šťastná, že jsem se svými přáteli, je mi úplně fuk, že prší. Já mám prostě krásný den. Ten druhý člověk řekne, no byla to hrůza. Lilo nám celý den. Je to o tomto, anebo ten toxický člověk znamená pro tebe něco jiného?
Pro mě toxický člověk je ten, který ze mě vysává energii, ale může to být samozřejmě i takovým způsobem. Je to negativní člověk, který si na všechno stěžuje, který vlastně je hodně třeba závistivý, že kritizuje všechno, co se kolem děje.
Ano.
Takže to jsou lidi. Já teda musím říct, že mám štěstí z 99% na lidi, kteří jsou mého naturelu, protože ono se to i říká, tak jak se chováš k lidem, tak přitahuješ vlastně ty samé.
Ano.
Jo, někdy si nevybereš toho člověka, potkáš ho. Pamatuju si jednoho, který mě kdysi vynadal, byl to nějaký úředník a jela jsem někde, kde jsem neměla jet a on mi vynadal, takže do dneska vidím toho člověka a říkám si, ježiši, zase jsem neudělala nic tak hrozného, takže to jsou toxičtí lidé a s těma, pokud se s nima setkáš, tak musíš být na to připravena. A to je vlastně i to, co tady pořád, o čem se bavíme, že ta reakce na ty naše konkrétní podněty toho mozku můžeme se naučit trénovat. Takže i pak, když se setkáme s takovým člověkem, tak jsme připraveni a vůbec nás to nezasáhne. Minimálně v tu chvíli si to uvědomíme. My si musíme naučit ty reakce uvědomovat si a říct si, aha, pozor, tady to je teď takový ten toxický, takže dobře, udělám to, co musím a jdu pryč. A vlastně jako kdyby naučit se ze sebe to smít, stáhnout tu negaci toho člověka a fungovat dál v tom svém nastavení.
Čili ta pozitivní mysl je vlastně zase hnací motor kvalitní funkce mozku.
Rozhodně ano.
Ještě něco nám doporučíš na vyšší pohon?
Určitě mě teď napadlo, já jsem vlastně certifikovaný trenér paměti taky a naše předsedkyně, která založila tu organizaci, tu Českou společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, Dana Steinová, určitě možná to jméno znáš.
Ano, ano.
To je neuvěřitelná žena, dneska už teda vyššího věku, ale pořád skvělá a ta doporučuje, abychom si budovali mozkovou rezervní kapacitu.
Ano.
To znamená, může se stát, že ten člověk, mnoho studií bylo uděláno, kdy zjišťoval s nějakýma jeptiškama taky, kdy vlastně ty ženy měly v sobě Alzheimerovu demenci, zjistili, že tam mohla být už třeba před 30 lety, ale nemusela vůbec propuknout.
No.
Takže právě tady ty ženy, které přepisovali vlastně ty různé svazky v těch klášterech, tak pořád pracovali, pořád se učili a dělali něco pro ten svůj mozek, proto si vybudovali tu mozkovou rezervní kapacitu a ta nemoc nemusí propuknout. Takže tam jedna...
Čili zapřáhnout ho,
ano.
Zapřáhnout mozek.
Přesně tak.
Výborně.
Čili velice zajímavé je třeba neurobik jednoho neurologa, neurobik se tomu říká profesor Katz, je to německý neurolog, byl, a ten tvrdí, že máš vynechat smysl jeden třeba. Tak zavřít si oči a zkusit si projít svůj byt, jestli skutečně, protože ten zrak je nejsilnější smysl.
Ano.
A když ho vypojíme, tak vlastně zapojíme extrémně všechny ostatní.
Objevujeme ten svět
úplně jinak. Takže to je velice zajímavé.
To je moc hezká praktika, kterou bychom mohli skutečně udělat každý z nás minimálně jednou týdně
přesně
doma.
Přesně tak.
Na chvíli.
Samozřejmě večer, když jdeme třeba na toaletu, potřebujeme, nebo vůbec, když se setmí, je dobré klidně se třeba projít 5 minut po zahradě bez toho světelného smogu, pokud máme tu možnost někde. Tak zase
problém.
Teď samozřejmě změnit třeba strany. My jsme vždycky jednosměrně zaměření, to znamená pravo nebo levo hemisférově, praváci, leváci, takže je dobré změnit strany a čistit si třeba zuby druhou nedominantní rukou nebo zkusit se podepisovat nedominantní rukou. Já mám třeba manžela, který je přeučený levák a ten je naopak, ono se dříve samozřejmě ty psychické následky z toho nejsou úplně ideální, ty lidi to mají v sobě, ale dokáže dělat více věcí různou rukou. Takže nemá ani jednu dominantní, ale třeba píše pravou a hraje tenis levou. Čili tady vlastně u těch lidí se samovolně propojují ty hemisféry, kdežto my, kteří jsme dominantní, jako jsem ryze pravák, ale tím, že jsem studovala pedagogickou školu, my jsme se učili psát i levou rukou. Takže já psát levou rukou umím a snažím se dělat i spoustu věcí, jako ráno si zaliju čaj konvicí s levou rukou, nedělám to tou pravou. Takže to jsou taky dobré věci. Nebo trefit se do zámku, nedominantní stoprocentní rukou, když spěcháme. To je neuvěřitelný jako úkol.
Jak se díváš na takové ty hry? Já jsem byla před, teď je dceři 16, takže před 14 lety jsem byla jako účastník ve Finsku v Rovaniemi hřiště pro dospělé, která vytváří společnost Lapset pro celý svět. Oni jsou asi v 80 zemích světa. A ta hřiště fungují tak, že ten dospělý člověk se tam nejenom hýbe, tedy pracuje se svojí fyzkulturou, se svým physis, ale musí přes QR kód hrát i IQ hry a EQ hry, které jsou zajímavé. A on tím vlastně dělá prevenci demence. My jsme třeba v Levandulovém údolí zavedli menzastezku, kde ti lidé musí plnit úkoly a procvičují šedé buňky mozkové, jak říká Hercule Poirot, že... Čili jak se stavíš k tomuto a máš případně takové domácí úkoly, kdy třeba ten člověk má nějaké IQ hry nebo pucle nebo, nebo prostě zadání, kdy musí trénovat ty buňky?
Já musím říct, že já jsem jako dítě vlastně, protože moje maminka je taky pedagog a my jsme organizovali tábory pro děti. A já jsem byla nejdříve jako účastník jako malé dítě a pak jsem se stala i vedoucí a to byly opravdu takové tábory, kde jsme se snažili ty děti neuvěřitelně rozvíjet. Dělali jsme naučné stezky, brané hry, takže to...
Já jsem to milovala jako
já
dítě.
Já právě jsem to milovala. To tak. A přesně tak, to já jsem připravovala i pro svoji dceru, když byla menší. Nakoupila jsem hodně takových těch IQ her, kdy opravdu hledáš prostě ten cíl té cesty, máš tam prostorovou představivost, paměť, pozornost. Takže to všechno právě zprostředkovávám těm klientům a líbí se mi, že ty dospěláci jsou skutečně v té chvíli jako děti, kteří prostě se najednou odpoutají od všeho.
Vrací
a řeknou si,
ježiš,
já si můžu hrát, to není možné. Jo, třeba Lego, já používám Lego hodně i na nějakou vlastně tu terapii toho, jako co se stalo dříve, jo? Ano, takové ty návraty do té minulosti a skrze tu hru ty lidi jsou mnohem otevřenější a dokážou vlastně i sami v sobě najít něco, co si mysleli, že tam není. Ano. Takže můžeme na tom pak lépe pracovat.
Zase se mi nahrála švédské seniorské domy, kde pečují o seniory, staví Lego právě pro nejenom rozvoj jemné motoriky, ale i právě šedých buněk mozkových. A ještě si ohřeju polívčičku. Japonci mají analýzu, kdy denně podávají všem seniorům levandulový čaj a skutečně jim ti seniori přestali padat. Zvedl se jim natolik dopamin pro kognitivní funkce, že se více soustředili a oni vlastně říkají jeden šálek levandule lékařské a ten člověk se vrací o několik let zpátky. Dáváš nějaké domácí úkoly lidem, kteří vlastně si přichází pro tu pomoc?
Stoprocentně. Já když toho člověka u sebe už mám, tak ho snažím se skutečně drtit, aby za tu dobu třeba těch 2-3 měsíců, protože pracuji s klienty dlouhodobě, nemám ráda jenom jedno akce, kde se nic nezmění. Takže skutečně ten klient jednou týdně, když má čas i dvakrát týdně, ale nejméně jednou za 14 dní prostě přijde a dostane pak práci, kterou doma zpracovává a nechci slyšet, že neměl čas, že neměl nebo čas. Prostě nemohl to udělat. Jo, čili tam je vzájemná ta naše spolupráce v tom, že já drtím ty lidi, aby skutečně se někam posunuli, aby ty jejich peníze byly vynaložené velmi účelově a sami pro mě potom nejsou peníze, to gro a ta odměna, ale to, že ten člověk řekne, to není možné, já jsem fakt se posunul, já jsem prostě změnil tady ty návyky, jako děkuju moc, bylo to úplně skvělé.
Určitě se shodneme na tom, Alice, že dneska už z 95% to, jak ten mozek funguje, nesouvisí s naší genetickou výbavou, ale s tím, jak se k sobě chováme, staráme se o sebe, jak se rozvíjíme a jakým způsobem o ten mozek tedy i mimo jiné pečujeme. A čeho se, prosím, určitě vyvarovat, aby náš mozek fungoval na 100%?
Určitě přestaňte kouřit a nepijte alkohol. To jsem jako velký odpůrce tady těch dvou věcí. Ano, když si...
A proč?
Protože samozřejmě kouření, proč lidé kouří? Protože jsou ve velkém stresu a je to jejich nějaká náhrada toho. Je to věc, která ničí naše cévy a která způsobuje potom velké zdravotní komplikace, plicní, srdeční, minimálně... Člověk smrdí a je to skutečně i pro tu společnost vlastně nepříjemné.
Ano.
Alkohol, zažila jsem i situace, kdy se lidi v nějakém alkoholovém opojení poprali a prostě mně se to hrozně nelíbí. Jako když si dám v nějaké společnosti deci, vína, ano, to nejsem vůbec nějaký odpůrce tohoto, ale aby člověk každý den alkohol řešil ještě před spaním navíc, tak to si myslím, že je špatně.
To... Dobře, ale musíš nám říct, protože se ti to nelíbí. Mně se to taky nelíbí, to je moc hezká věc, že se nám to nelíbí, ale pojď být konkrétní a naprosto natvrdo řekni, co vedle té cirhózy jater přichází. Co se s tím mozkem
poškození
děje?
Poškození prostě mozku, děkuju. Poškození neuronů, vlastně tak, netvoří se nové, tak. Čili mozek upadá, hloupneme.
Absolutně. Dobře, co dál?
Ležení u televize, jenom tak. Prostě já jsem opravdu zastánce té fyzické aktivity. Pokud ten člověk se nehýbe, přijde ráno z auta, skočí do kanceláře a zase do auta, a pak doma sedne si k té televizi, tak to tělo zase degeneruje.
Ale jaký je rozdíl mezi ležením u televize a takzvanou prokrastinací, kterou údajně neumíme už dneska? Já třeba ji neumím vůbec a nikdy jsem ji neuměla. Já bych tak chtěla umět zevlovat. A co to tělu přináší? Oba dva ty vhledy, řekni prosím, protože ono to je zcela něco jiného, že jo? Ano, sedněte si a koukejte z okna do přírody a je to fantazie. Ale ne, nekoukejte se na debilní telenovelu nebo seriál, který vám vlastně... Hloupne nám ten mozek vlastně?
Určitě.
Pojď nám říct, co se děje s mozkem při koukání na televizi.
Samozřejmě, takové to nudění se je velmi pozitivní, protože ta hlava si skutečně odpočine. Dnešní teenageři se nedokážou nudit. Oni mají pocit, že prostě pořád musí něco dělat a proto jsou často hodně unavení.
Ano.
Kdežto my, když si sedneme jenom tak na zahradu a díváme se do těch stromů, tak to je velice blahodárné pro náš mozek. Odpočinou si oči, odpočine si ta hlava.
Ano.
A dokážeme zregenerovat. Kdežto, když přijdeme domů a zase z toho tlaku pracovního si pustíme nějakou televizi nabitou informacema, negativníma zejména, tak ten mozek vlastně je zase více zahlcen a neodpočine si.
Ano.
Takže to bych řekla, že je takový jako zásadní rozdíl opravdu naučit se odpočívat, ale v tom pozitivním slova smyslu.
Protože pan profesor Stránský říká, že naše děti by se měly chvíli nudit a měly by mít tu šanci tvořit ty lumpárny
tak.
A vlastně být kreativní, co se bude dít dál, co vymyslím a tak dále. Jak se stavíš k vlivu našeho dýchání a i k novým metodám, ať je to Wim Hof, teď momentálně propíraný v médiích, tedy nebo je to Butejko metoda slavného pana profesora, kterou tady razí Rostislav Václavek, kdy jsme se dozvěděli vlastně až ve 21. století, že vůbec nepoužíváme kysličník uhličitý a dusnatý, který je vlastně nesmírně důležitý pro fungování mozku, okysličení celého těla a tak dále, nebo vůbec pro ty procesy chemické v těle. Jakou roli to tam hraje a co případně radíš ty? A i je tam nějaký domácí úkol ve vztahu k dýchání od tebe?
Já právě pomocí toho biofeedbacku dokážu monitorovat to dýchání toho člověka, jak moc velkou kapacitu třeba těch plic zaplňuje, jakým způsobem dýchá povrchně nebo do toho
do hrudníku a do břicha.
Ano, ano, jestli používá vlastně tu
bránici
naší. Takže s tím hodně pracuji, mám vlastně ten, jako opravdu dokážu těm lidem to i ukázat, změřit a pracovat na tom, trénovat to. Takže...
Ale jak se to trénuje? Řekni mi teď, co třeba lidé mají očekávat u tebe. Čili nás zajímají různé úhly pohledu, včetně toho tvého.
Můj pohled je jasný v tom, že já dělám to, co mi dělá dobře.
Ano.
To si myslím, že je primární.
Takže naslouchat svému
tělu. Svému tělu.
A mám-li pocit, že blbě dýchám, tak to začít řešit teprve? Nebo?
Myslím si, že je taková jako ta osvěta o tom, jak správně dýchat. Já ty lidi vedu k tomu. Když přijdou, lehnou si na karimatku a sleduju, jak dýchají. Sleduju, která část vlastně...
Takže opravdu pokládáš ruku na tu bránici, a jsi schopná to měřit.
Tak, protože to povrchní dýchání do hrudníku je vlastně to stresové dýchání. To znamená, že tady se úplně nenaplní všechny ty plicní laloky, tak ten dech není správný, jaký by měl být.
A následně ho tedy učíš správně
A následně
dýchat.
Ho učím. Pak teprve, když se naučíme vlastně ty správné způsoby toho dýchání, tak doporučuji taky samozřejmě jógu, protože ta je skrze ten dech velice zajímavá. A poté já umístím tomu člověku tady na bránici vlastně takový senzor a on přímo sleduje na té obrazovce. Mám tam třeba jedna z těch věcí je nafukovací balón na obraze. Takže tak, jak dýchá, buď nafukuje nebo vyfukuje ten balón a já zjišťuji, jestli je to správné a on to i vidí. Když ho nafoukne plynule, tak ten dech samozřejmě nafukuje, je plynulejší a když vyfukuje, tak i ten balón se vlastně vyfukuje a učím je kratší nádech, delší výdech, tady ty všechny věci, které asi populace zná.
Další otázka, jak se stavíš k chůzi, rychlé chůzi a ještě dvojnásob účinek v přírodě? Jak mi to vysvětlíš ty vlastně odborně, co se tam odhrává a případně co můžu teda dalšího dělat, jestli s tím souhlasíš, že nám to pomáhá?
Rozhodně souhlasím. Já právě, protože mám teď nově kancelář v centru Prahy na Příkopě, tak jezdím vlakem, chodím pěšky ze Smíchova až do kanceláře. Není to úplně ideální, protože samozřejmě
ale
chodím.
Za ty dary.
Myslím si, že chůze je vlastně nejzdravější pohyb, který nám neníčí naše klouby, záda, takže toto doporučuji jako všem. Doporučuji i třeba s hůlkama, taky jsem dělala nějaké kurzy na chození s těmi hůlkami.
Nordic walking.
Ale les je úplně ideální k tomu, že vlastně tam pro ten náš mozek jednak zelená barva, ten čistý vzduch zase okysličí tu naši hlavu, uvolní se.
Celkově příroda.
Celkově
louky,
příroda.
Pole, lesy, zahrady.
Jo. Proto já hraju i golf, protože to miluju, že jsem v přírodě, že vidím lesy, louky. Ano. A to je pro mě ten relax, který mi dává tu kvalitu toho mého života.
Ještě nějaká metla lidstva, kromě alkoholu, cigaret, tě napadá? Samozřejmě drogy jsou v tom jasně,
drogy,
to nemusíme
ano, jsou,
asi vůbec zmiňovat. Ještě nějaká metla lidstva tě napadá, kterou bychom opravdu měli vynechat ze svých životů na závěr?
Myslím si samota.
Aha, výborně. Samota, proč?
Protože lidé, když ztrácí ten sociální kontakt, tak se stávají vlastně takovými zlými, negativními, bojí se, mají více úzkostných stavů, mají hodně moc strachu. Takže myslím si, že samota je další velké téma, minimálně u těch seniorů a minimálně u mladých lidí. Jako dospělý, produktivní člověk se pořád setkává někde s lidma, ale i tak v tom volném čase hrozně doporučuji být někde účasten skupiny lidí.
Alice, já ti mockrát děkuji za návštěvu. Děkuji ti a doufám, že jsme lidem trochu víc vlastně přiblížili tu funkci mozku jako takového a co takový člověk, takový odborník, jako seš ty, může do jejich životu vnést. Vám, milí posluchači, bych ráda popřála krásnou sobotu a jak jsme slyšeli a jak řekl pan Werich ve slavné pohádce, milujte se a množte se, protože pak vám bude krásně. A jak víme, člověk je od prvobytně pospolné společnosti neboli od jeskyně bytost tvořivá a společenská a to nezapřeme.